Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné, kdo pak je zná. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Koroptev sedí na vejcích, ale mladé nevyvede. Tak ten, kdo nabude bohatství nespravedlivě, v půlce života je opustí a skončí jako blout. Trůne slávy, od počátku vyvýšený, místo naší svatyně, naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínu, protože opustili zdroj živých vod Hospodina.
Zjevení Janovo, 2. kapitola, verš 18 až 29. Andělu církve v Tiatyrech piš. Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnuty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tiatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny Satanovi, pravím. Nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet, tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Je to devastující zkušenost žít v těžkém konfliktu svědomí. Žijete v rozdvojení. Děláte, říkáte nebo nějak jinak podporujete, byť třeba pasivně tím, že mlčíte, něco, s čím vnitřně nesouhlasíte. Na jedné straně děláte toto a na druhé straně vaše svědomí touží dělat něco úplně jiného. Něco úplně opačného. Jste mezi mlýnskými kameny. Potlačujete své skutečné já. Známe to dobře z totalit, z doby komunismu. Navenek být opatrný, hlídat si pusu, neprojevovat se příliš nebo jen tím správným způsobem. Spořádaně podle společenských norem, očekávání a podle svého postavení. Uvnitř ale člověk cítí něco jiného. Je zatlačený do kouta, trpí a zoufá si nad situací, nespí a trápí se. Vnější svobodu si pak snaží vynahradit vnější nesvobodu si pak snaží vynahradit vnitřní svobodou. Nebo třeba chalupou, kam může utéct zrakům a uším sousedů a být alespoň chvíli sám sebou. Alespoň chvíli moci žít v prostředí jakés takés důvěry. Zároveň se člověk snaží zachovat si svou důstojnost a elementární slušnost, jak to jen porušené nesvobodné prostředí dovoluje. Tu neprásknout svého kamaráda a tady pomoci. V rámci přípustných mezí dělat co nejvíce možného dobrého. A tu přípustnou mez si každý stanovuje podle své odvahy riskovat, že se znelíbí a že upadne v nemilost mocným. Naše svědomí se může dostat pod tlak do toho konfliktu kvůli vnějším skutečnostem, jako je to v případě toho totalitního systému. Ale také se můžeme sužovat my sami. Svým vlastním zaviněním, když jednáme proti svému svědomí pro nějaký zisk. Třeba podvůdkem, abychom se vyhnuli placení daní. A pak kvůli tomu několik dní nebo týdnů nebo možná i let nespali. Žít v těžkém konfliktu svědomí je devastující zkušenost a dokáže člověka rozemlít a semlít. V dvojím modu myšlení, na veřejnosti a na chalupě se nedá žít věčně, natož pak život věčný. Podobnou schizofrenii a podobný zápas může ale prožívat a prožívá i církev a křesťané, jako tomu bylo v Tyatyrech prvního století našeho letopočtu. Vzorný sbor plný lásky, víry, příkladný svou službou a vytrvalostí, ovšem trpěl těžkým konfliktem svědomí. Když oproti všem těmto dobrým věcem se někteří členové společenství účastnili pohanských oslav a kultu, aby zapadli do společnosti a aby je víra v Krista nepřipravovala o jejich zisky. A do jejich situace, do toho jejich konfliktu, posílá Kristus svůj čtvrtý dopis. Nahlíží do jejich rozervaného svědomí a uzdravuje ho. Svým slovem vede k jasnému pojmenování zla, oddělení se od něj a ke spokojenosti s málem, s Kristovou blízkostí. Protože Kristus stačí. To je evangelium dnešního kázání. Kristus stačí. Po třech významných maloasijských městech přichází Tyatyry, které byly politicky vlastně bezvýznamné a vnitrozemní město. Nacházelo se zde několik řemeslnických cechů, zejména barvířský, a byl zde obchod, ale ani po stránce hospodářské Tyatyry nějak nevynikaly. O místním společenství křesťanském nevíme takřka nic. Situaci sboru známe tedy jen z dopisu. Zdá se být vlastně vynikajícím. Čteme o skutcích, lásce, víře, službě a vytrvalosti. A dokonce sbor ve svých skutcích roste a nesetrvává na místě. Přijímá nové výzvy a nové úkoly, které před něj život postaví. Neskončil někde na začátku. Přemýšlí, jak ještě a znovu vykročit směrem k bližnímu. Jedna skutečnost ale zásadně kazí jinak krásný obraz sboru. Ale to mám proti tobě. Trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Jméno Jezábel není jménem skutečné osoby v Tyatyrách, ale je to přirovnáním ke starozákonní postavě. K sidonské princezně, později manželce izraelského krále Achaba, která velmi účinně zaváděla ve svém novém království modloslužbu bálovského kultu. A uctívání cizích božstev je v písmu chápáno jako porušení věrnosti Hospodinu a proroci je nazývají smilstvem či cizoložstvím. Tedy tyatyrská Jezábel odváděla tamní křesťany od Krista a ještě ke všemu tvrdila, že se jedná o boží vůli, když se sama označovala za prorokyni. To znamená, že říkala, můj Bůh mě vede v tom, co vám říká. Hospodin mě to zjevil. Mě poslouchejte, protože on mluví skrze mě. Motivace, proč se účastnit pohanských kultů, byla zřejmě velmi praktická. Jestliže jste tenkrát podnikali v některém řemesle, bylo výhodné stát se součástí cechu. Pomáhal vám hájit vaše obchodní zájmy. Jenže každý cech měl i své božstvo, které měl zobrazeno ve svém znaku, které uctíval, pro které pořádal obětní slavnosti. Neúčast na slavnosti znamenalo ztratit kontakty, společensky se zdiskreditovat, přijít o obchodní příležitosti. Křesťané tedy stáli před konfliktem svědomí. Vzdát se kontaktů, cechovních privilegií a vystačit si s malým nebo s žádným podnikáním a s Kristem, nebo slevit ve své víře a byť třeba sebezapřením se účastnit pohanských hostin. Což znamenalo třeba pasivně vzdávat úctu jiným bohům, svou účastí přitakat tomu, že mají nějakou moc, přiznat jim ji minimálně pro tu oblast podnikání, ve kterém podnikám. Jakoby říkali, Hospodin je vládcem nad celou zemí, kromě barvířských dílen a obchodu s látkami. Jakoby se modlili modlitbu Páně a při větě chléb náš vezdejší, dej nám dnes, rychle odběhli do nějakého vedlejšího chrámu, protože každodenní chléb přijímali od někoho jiného než od Boha Hospodina. Zdá se, že žena, která je nazývána Jezábel, a její přívrženci našli pro své svědomí omluvu. Tvrdili, že mají poznání hlubší, než je poznání ostatních křesťanů. Snad se odvolávali na plnost odpuštění v Kristu a tvrdili, že mohou nyní hřešit, jak chtějí, vždyť Kristus za ně zemřel, hřích se jich už nemůže dotknout. Že není třeba bojovat se zlem. Možná o sobě ta falešná prorokyně tvrdila, že je přece silná ve víře a že se plně spoléhá na Kristovu milost. Ale její jednání mělo zlé důsledky. Nespoléhala se na Hospodina, splývala z pohany, nevymezila se vůči zlému. Její hlubší poznání, poznání satanovo, jak je Ježíš v dopise nazývá, byl jen myšlenkový veletoč, který měl spojit neslučitelné, který měl obejít vlastní svědomí. Způsob, jak si ulehčit vnitřní konflikt mezi vírou a důvěrou v Krista a touhou po životním zajištění. A vnitřním rozdělením netrpěla jen Jezábel, ale celé tyatyrské společenství, které nedokázalo nebezpečí, které Jezábel přinášela, jasně oddělit. To je tedy situace zboru. Vnitřní konflikt svědomí mezi Kristem, obchodem a jinými bohy. A co jim píše Kristus? Hned v úvodu dopisu se jim představuje, což působí možná zvláštně představit se, vždyť snad tyatyrští ví, kdo Kristus je a kdo jim píše. Kristus se ale představuje přesně takovým sebeoznačením, jakýho tyatyrští potřebují nahlédnout právě v jejich situaci. Vlastně říká, právě tobě se právě takto dávám poznat. Protože mě potřebuješ ve svém životě zakusit právě tímto způsobem. Přesné slovo ušité na míru do vaší situace. A tak to platí i nám dnes tady, i nám se Kristus chce dát poznat, jak ho potřebujeme každý zakusit. Není to úžasné? Kristus chce mluvit ke každému z nás. K Tyatyrským mluví takto. Jsem syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Je to jasné, můžeme jít domů. Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Kristus se představuje zaprvé jako syn Boží. V Novém zákoně a i nám tak dobře známý titul Ježíše, křesťanské vyznání, ale v knize Zjevení je použit jen jednou jedinkrát a to právě na tomto místě. Právě tyatyrští potřebují připomenout a znovu prožít, že Ježíš Kristus má veškerou svou moc od Hospodina, od pravého Boha. Že žádný jiný Bůh a Bůžek není mocnější než Kristus a není radno na ně spoléhat. Kristus, syn Boží. Za druhé, jenž má oči jako planoucí oheň. Jenž má pronikavý pohled, který vidí až do nitra a do srdce člověka. Vidí až do žaludku. Vidí lidské motivy a pohnutky a záměry a soudí je. Vidí naše vnitřní napětí a naše zápasy. Neutečeme mu. A teď už se možná stahujeme tak nějak dovnitř. Ta představa, že Kristus vidí až do žaludku, není nějak příjemná. Že ví úplně všechno a nejen to, co nám visí na Instagramu. Nejen to, co o sobě řekneme a chceme říct. Jenže ona je to vlastně dobrá zpráva, protože tím, kdo vidí do našeho nitra, je právě Kristus. Ten, který je plný lásky a milosrdenství, spravedlnosti a pravdy. Laskavý. To, že do nás vidí Kristus, je ulevující. Otevřít se Kristovu pohledu, připustit si ho a přiznat si ho, to je něco, co nás smí osvobodit. Syn Boží a ten, který vidí do našeho nitra. Poslední přízvisko, nohy jako zářivý kov nebo nohy z bronzu. Nejspíš se jedná o narážku z Danielova proroctví na sochu, která stojí na hliněných nohách a bortí se a Kristus svým tady pevným postojem na bronzových nohách, na zářivém kovu, ukazuje na neotřesitelnost svého panování, na to, že prosadí svou moc i nad těmi, kdo učí scestné učení, kdo učí věci, které jdou proti Kristu, kdo prosadí svou moc i ve společenství, které je vnitřně rozdělené. Kristus zboru v dopise vlastně vzkazuje, že on tu situaci vyřeší. Říká na jednu stranu sice, mám to proti vám, že ji trpíte, ale já ji dával čas k pokání. Já na ní sešlu trest. Je to můj trest, já si to s ní vyřídím. To není váš úkol. Kristus posílá trest na Jezábel, ale i zde platí, že trest na prvním místě a vždycky míří k uzdravení zhoubného vnitřního konfliktu. Míří k pokání, k vyznání hříchu a nápravě cesty člověka. V žádném případě nejde o pomstu. Vede k pokání, kde ale není pokání, nemůže přijít odpuštění. A pro zbytek tyatyrského společenství má Kristus jednoduchou dobrou zprávu. Možná doteď jasně nevěděli, na kterou stranu v tom konfliktu se mají přidat, možná váhali, nebyli z toho rozsoudit nebo se rozhodnout, jak se k tomu učení postavit. A možná se někteří rozhodnou až při čtení toho dopisu ke změně života a rozhodnou se jít cestou, která se líbí Bohu. Pro ně všechny má Kristus jednoduchou dobrou zprávu. Nepřijmejte její učení. Kristus stačí. Nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kristus stačí. Není třeba nic přidávat k vaší víře ani k vašemu životu. Jdete dobrou cestou, držte ten směr. Není potřeba žádné zvláštní poznání, žádná zvláštní hloubka, není ani potřeba kontaktů z těch pohanských večírků. Stačí víra v Ježíše Krista. Stačí víra v Božího Syna. Stačí pro celý váš život, pro duchovní i materiální. Jeho se držte, jeho volte. Nemusíte se skrývat na chalupě, když jste s Kristem. Bát se kontaktů a zžírat se ve vnitřním rozdělení. Uhýbat před životem a trpět. Žít ve dvojím módu. Kdo jde jen za Kristem, smí se ctí ustát těžké životní zkoušky a pokušení. Konflikty na pracovišti, ale i ve vztahu se svým partnerem. Protože i v manželství může být člověk druhým zatlačen do kouta, když po něm druhý žádá něco nemyslitelného. Být s Kristem, to znamená bojovat o čisté svědomí. Křesťané smějí žít v pokoji. Může to znamenat, že nebudou žít společensky prestižně, že nad nimi druzí budou kroutit hlavou, čeho všeho se vzdali, tak jako kroutili za komunismu nad těmi, kdo se vzdali možnosti studovat nebo konat svou profesi. Křesťané ale budou žít v pokoji. S Kristem, protože jim Kristus stačí. To není málo. A tam míří i závěrečná zaslíbení z dopisu. Je tam zaslíbeno, že můžeme jít světem jako ti, kdo pasou železnou berlou ostatní národy. Tedy ti, kdo mají podíl na Kristově vládě a na jeho království. Kdo ve světě žijí podle Kristových měřítek, lásky, víry, služby a vytrvalosti a kdo tyto skutky rozhojňují, tak jako žili tyatyrští. Kristus stačí. A nakonec i on, nebo jen on, nebo hlavně on, je odměnou slíbenou v závěru dopisu. Dostanete hvězdu jitřní. A hvězda jitřní je na konci knihy Zjevení ztotožněna s Kristem. Čili vaší odměnou je sám Kristus. To, že jde s námi životem. Že v našich konfliktech svědomí je s námi. Že v našem nitru stojí po našem boku a že nám ukazuje cestu života věčného. Budeme za chvíli slavit Večeři Páně. A i to je příležitost k pokání a k vykročení novým směrem. Vždyť je nám ní zvěstováno odpuštění, Boží přijetí a je to posila na cestu, protože Pán nám chce dát sílu a naději do našeho života. Amen.